Blaðsíða 29 Áttundi kafli Múhameð snýr aftur til Mekku Eftir nokkrar orustur við Mekku gerði Múhameð friðarsamning við íbúana en aðeins tveimur árum síðar röfu Mekkubúar friðarsamningin. Múhameð fór því með her gegn þeim og gáfust Mekkubúar upp fyrir honum. Í stað þess að taka fjandmenn sína af lífi eins og siður hafði verið, gaf Múhameð þeim öllum upp sakir með sömu orðum og Jósef sagði við bræður sína þegar hann fyrirgaf þeim. Þið verðið ekki sakfelldir í dag. Guð mun fyrirgefa ykkur. Því af hinum miskunnsömu er hann miskunnsamastur. Kóraninn 12. kafli 92. vers Múhameð faðmaði þá að sér sem árum saman höfðu setið líf hans og gaf þeim veglegar gjafir.